Dobrý den, pěkně vás zdravím. Přednáška Univerzity Bytí, 0. stupeň, začínáme. Budu odpovídat na vaše dotazy, své odpovědi předložím. Vždyť hledání znamená diskuzi a diskuze není snad nic špatného. Jdeme na to. Máte nějaké informace o účinnosti koloidního stříbra při léčbě kandidos, chlamydií a zlatého stafylokoka? A můžete doporučit jinou léčbu? No, příliš nemohu, protože to je pro infekcionisty a ne pro mě. Já jsem v jiném oboru, ale přesto jako každý z vás se zajímám o tyto možnosti. Koloidní stříbro se používá od nepaměti v medicíně běžně. Používá se jako antiseptikum vedle jiných nanočástic, třeba zlata a tak dále. Nejčastější je stříbro. Pokud se týká jeho bakterického účinku, tak je poměrně široký a zdali jim lze léčit a nahradit něco, to se musí zeptat spíše lékaře než mě. Jiné léčby opět jsou zcela v rukou těch, kteří ovládají spíše hmotné způsoby léčby, tedy lékařů a případně i třeba zástupců jiných medicín, jako je čínská nebo další. Biotronika příliš pro infekce není určena. Je pravdou, že tyto stavy, jako jsou kandidózy, jinak souvisí také s celkovou jaksi vitální kapacitou organismu. To je pravda a tak zasahují ty stavy tak trochu okrajem do té jaksi jurisdikce biotroniky, ale jenom opravdu jen okrajem. Takže tam je potřeba asi i cílená léčba. Z jakého důvodu se objevuje stále více lidí postižených systémem chlamydií a kvasinkovou infekcí? No, to je v celku jaksi jednoduché. Souvisí to se životním stylem ne jedince v tomto případě, ale už celé společnosti jako celku, kdy ubývá té zásoby imunity a tak ti naši průvodci od věcí začínají poněkud v některých případech vítězit. Je zvlášť nápadné, speciálně u kvasinkových infekcí, že třeba na počátku minulého století tady hygiena rozhodně nebyla na vyšší úrovni. Tenkrát koupelna byla jenom u vyšších jaksi společenských skupin a jinak to byl lavor, vidíte. A mytí bylo poměrně jaksi sporadické. Přesto ty kvasinkové infekce nebyly zdaleka takovým problémem jako dnes, kdy máme dokonalou hygienu a kdy se můžeme mít třeba několikrát denně. Ukazuje to na to, že nám ubývá jakoby životnosti. Každý systém je za normální okolností vyvážen. To znamená, jsou-li tady mikroorganismy nejrůznějších řádů, viry, kvasinky, plísně a další, tak v normálním životním běhu jsou si všichni jaksi vyrovnáni. To znamená, nevítězí jeden z nich, to by byl protimluv, protože pokud by se tak stalo, tak by zvítězil proti sobě. Když by nás nějaký mikrob dokázal zabít, tak už nemá později co žrát s prominutím. A tak si nás musí pěstovat jako živnou kulturu. Dříve to bylo tak, tedy, že rozhodně ty mikroby, pokud byl člověk zcela zdrav a žil normálním stylem, což se nedá počítat dokonce ani v tom minulém století nebo kdykoliv jindy v dohlednutelném věku, tehdy to také nebylo úplně v pořádku, ale já bych se bavil o spíše tisíciletých intervalech, kdyby jsme mohli očekávat člověka jaksi mnohem vitálnějšího, jednak přírodním výběrem, ale také životním stylem. Takže tam by asi podobné dotazy nevznikaly. Chlamydie jsou velmi nepříjemný průvodce, ať už kterékoliv formy plicní nebo jiných, a jsou záludné stejně ne-li více než kvasinkové infekce. Kvasinky jsou všudy přítomné, ale zase řada kmenů s různou schopností léčit a chlamydie se přenesou třeba plicní běžnou kapenkovou infekcí, což je záludné. Navíc mají ale schopnost trošku podobnou boreliím, čili i to je další z té trojice dnešních moderních infekčních nepřátel, kteří nás napadají. Čili je to problém a je tady jak strana tedy té prevence, ale také i jaksi otázka, nemůžeme žít nějak jinak, my všichni pokusit se o to alespoň, no, ale to je pro budoucnost zřejmě. Čili důvod je to, čemu se říká civilizace a co lze někdy s úspěchem jaksi označit jako patologii, která narůstá v životním stylu lidí. Původně jsme se museli hýbat, měli jsme jídlo, které bylo daleko chudší a hlavně neobsahovalo tolik masa. Náš imunitní systém je neustále atakován živočišnou bílkovinou, která to tělo nutí reagovat, i když je v trávicím traktu a není to přímý vstup do našeho oběhu, je to prostě jinak, ale přesto nutí reagovat mimo jiné. Pak jsou tu další nepřímé dopady, metabolity z zahnívající stravy ve střevě, tedy jednak samotná přítomnost těch patogenů, ale také jejich zase metabolismus, tedy často jedy, které napadají organismus, které vyčerpávají schopnost detoxikační, čistící, a proto dneska také tak mnoho lidí mluví o důležitosti detoxikace, což je sice pravda, ale na počátku byla vejce nebo slepice, rozumíte? Čili vždycky, než jak si vznikne slepice, je to vajíčko. A tedy je tam ten jakoby hlavní důvod. Tak, jdeme dál. Nic není náhoda, ale protože je vše ve dvojnosti, je tedy i náhoda. Co je náhoda? No, to máte tak. Bavíme se o výrazu člověka nebo vztahu člověka k nějakému ději, kterému buď to rozumí zákonitě a pak nebude mluvit o náhodě, anebo mu nerozumí a pak bude mluvit cokoliv a bude se domnívat, že ten děj prostě vzniká nějak jaksi fantasmagoricky, jako třeba náhodný. Čili my se nebavíme vůbec o náhodě, ale se bavíme o jaksi lidské schopnosti rozumět ději. Čili tam, kde nerozumíme, mluvíme o náhodě. Tam, kde rozumíme, mluvíme o procesu. Takže asi o tom je ta náhoda. Ve skutečnosti tedy žádná náhoda není než ta v té dvojnosti, kterou nesme my ve své mysli. Než přišel Mendel se svými zákony dědičnosti a svými fazolkami, tak generace jaksi těch zahradníků mluvili o jaksi náhodě, že jsou tam nějaké prostě variety barev a tak dále. Tak přišel tedy onen muž a celý děj vysvětlil. A od toho okamžiku to není náhoda, ale naprosto logicky poznaná zákonitost. Vy žijete svůj život a řadu z těch svých životních osudů považujete za náhodu. A teď se nad ní teda zamysleme. Je úplně náhoda, jestli vstanu pravou nohou z postele nebo levou? No pokud jsem pověrčivý, tak to není náhoda. Já tomu přikládám nějaký důvod, důraz, a tak si samozřejmě dám pozor, abych tou levou nohou ráno nevstal. To ale rozhodně náhoda není. Pokud budu stávat bez té pověrčivosti, tak vstanu tou, která se mi bude lépe hodit. Podle toho, jak mám položeno lůžko a tak dále. Je to náhoda? No asi ne. Včetně toho, jestli mě bolí kyčelní kloub levý nebo pravý, jestli jsem a tak dále. Jestli jsem ležel předtím na boku kterém, či na zádech. Je tu náhoda? No, je i není. Když se podíváme na osud jako celek, zase mý oblíbení třeba Rishiové. Já žiju náhodný život a pokud budu skeptik a budu takový ten muž vědy, tedy vědy takové té dnešní, tak budu trvat na tom, že všechno, co se udá, je prostě kauzální náhoda, která je podmíněna naší vůlí a tečka basta, přesto vlak nejede. A pak se narodí nějaký Rishi před 5000 lety a zcela to vyvrátí. Když mi napíše na ten list papíru, teda list palmy, jak se jmenuju, kdy se narodili moje potomci a co budou dělat a co dělám já a co budu dělat. A ono je to naprosto přesně. Je tedy můj život náhoda? No jestli ho někdo pozná před 5000 lety, tak asi není. To znamená, že je tu ještě jiná zákonitost. To je přece logika. Bylo by spozdilé mluvit o náhodě, když ji někdo popíše. Že náhodu vnímáme jako něco, co je takhle bzz, rozumíte? To se prostě stane jen tak. Je nějaká jiná náhoda? Kulička padne a teď někde dopadne? Jsou tam naprosto reálné síly, nezlobte se, já jsem pragmatik. Ona se odraží určitým vektorem, směrem síly, pak dopadne znovu. Je to náhodné? Svého času sahnul na prsty náhodě i jistý fyzik. Jmenoval se, tuším, Cousteau. Byl to fyzik, který jako první objevil v přírodních jejich velmi zajímavé souvislosti. No, jak pak se jmenovali ty jeho? Já už si nespomenu. Nakonec se dopočítal, on měl třeba za úkol vypracovat analýzu velmi jemných technik tiskových, které musely být absolutně přesné. A těm tiskařům se nedařilo, jak si dosahovat takové dokonalé přesnosti. Nakonec analýzou dospěl k objevu jakýchsi zákonitostí, které nakonec objevil všude, ať už to byl pohyb atmosféry nebo kvalita tisku nebo někde jinde. A já si za chvilku vzpomenu, jak to nazval. Mimochodem to byl muž, který vlastně přišel na to, že naše sluneční soustava hraje, když oktavizujete oběžné doby planet, je z toho ale direkt přesně hudební stupnice. A tak dále. Nemyslím chaos, ne. Objevil tyto matematické vztahy a teďka já bohužel se musím omluvit. Už jsem starší pán a občas mi něco vypadne. Třeba si vzpomenu za chvíli. Čili on se zabýval vlastně matematikou náhody. Chaos je samozřejmě, jak jste podotknul, také matematika toho, čemu říkáme náhoda, ale ve skutečnosti je to vlastně popření náhody, což je úžasné. Protože když něco dokážete spočítat, tak už to není náhoda přece. Čili znovu, řekl bych, že náhoda a nenáhoda je ve stupni a kompetenci vědomí, které vyslovuje tento termín. Vědomí primitivní a nižší a hmotné bude vidět náhodu ve všem a ty nejvyšší formy poznání a vědomí budou vším, tedy každým stavem možným, tedy z toho našeho lidského pohledu náhoda vymizí. Tak nějak tak. Víc bych k tomu neuměl říct. Domníváte se také, jak tvrdí někteří, že veškeré problémy a nemoci jsou jen a pouze v naší hlavě? No nevím, jak ve vaší, v jejich určitě. A teď tedy jak? Bytost přece nemůžeme srazit jen na jednu oblast. Nemůžeme říkat, že je to jen mens jako taková. Máte tady tři nezastupitelné části, tedy hmotu, tu známe nejlépe, ducha a duši, tedy silový a psychický základ. Každý z těchto jaksi oborů nebo částí má zcela legitimní právo být v nepořádku, tedy onemocnět. Navíc se proplétají a ovlivňují navzájem, čili duševní stav ovlivňuje třeba tělesné funkce. A naopak, tělesné funkce ovlivňují duševní stav. Už jste viděli šťastného nemocného, který se právě dozvěděl, že měl těžkou nějakou prognózu? Určitě ne. No a tak je to asi podobné jako v mnoha jiných případech. Trošku každý obor má tendenci se jaksi povýšit nad všechny ostatní, takže když se ptáte chirurga, tak všechno je chirurgické, a když se ptáte internisty, tak je to zase jinak, a když se ptáte biotronika, tak by nejradši všechno, a ne, tak to není. No, tak nějak tak. Je pravdou, že to povědomí o nemocech, které mají souvislost s psyché, je poněkud chabé. Když něco popíráte posledních 50 let a pak objevíte první zákonitosti, tak vás to samozřejmě překvapí a vede to k tomu, že se začínáte domnívat, že tam je příčina všeho. Jak myslíte, tak jíte, jak myslíte, tak se chováte, jak myslíte a tak dále. Ano, to je pravda. Na druhou stranu můžete dostat zcela reálnou hmotnou nemoc, která nemá vůbec nic společného s vaší psyché a to ani v nejmenším, protože vaše psyché se v tom nepodílí žádným procentem. Takže nevím. Jsou prostě chvíle, kdy jeden z oborů je vedoucí příčinou nemoci a jindy je to kombinace. Takže nějak tak. Či nesouhlasím s tím zcela. Jen po míru práva toho oboru. Ano. Tak po přednášce, ale velmi krátce, já dneska opravdu musím, mám toho dneska moc, takže se musím omluvit, ale velmi málo mám času dnes, omlouvám se. zase máte potíž v rodině zdravotní. Velmi krátce, já teď jsem do konce roku již logicky vyčerpán, vracím se později, čili nejsem schopen reagovat okamžitě tak, jak by bylo potřeba. Táta se zase rodí jako přinašeč, což je vysoká duchovní osobnost, která přichází mezi lidi tak, že se zrodí do lidského těla, ale ta dušička je jiná než lidská, má daleko větší vnitřní rozměr, tak zda je stejný. No, když se zamyslíme nad tím, jak jde vývoj života, tak vidíme ten první obrovský ohňostroj toho rozprsku, kdy z toho ničeho se stane svět, dualita, později bytostný vývoj, jisté fázi vývoje vesmíru, pak tedy ten bytostný život, který se dál zkvalitňuje, prochází a v té první polovině sbírá jakoby tu sílu obecnou, hmotnou a v té druhé polovině přechází do jakoby duchovních souvislostí vývoje, čili ta bytost se stále zkvalitňuje, zjemňuje, stále více se blíží tomu prapůvodu. Na konci té cesty nemůže být už bytost jako duální projekt, to znamená, asi mizí ta dualita a na konci mizí ještě jiná dualita, to znamená, nemůžete být bytostí, jste-li vším, nebo jen velmi mlhavou bytostí. To, co vás odděluje od světa, je vaše jáství, tedy existence. To je to, co vás velmi, velmi, velmi jakoby definuje. Já něco myslím, něco vnímám, já mám ten a ten názor, já něco pozoruji citem nebo rozumem, ale všechno se to odvíjí od toho faktu oddělení. Čili je tam to já. Na počátku velmi silné, později silnější, ale jinak. Na konci já splývající. Už ne já ohražený, nějaké ohrádce, ale já splývající se vším životem. Z takového stavu vědomí můžete jen velmi těžko mluvit o duálním principu. Je-li já každý, tak nemůže být já někdo jiný, jestli rozumíte. Čili samozřejmě, že to stále tentýž, jinak to nejde. Protože jinak by se popřelo vlastně to, kým je. Nemůžeme popírat ty nejzákladnější logické a filozofické vazby, které zde jsou. Je někdy s podivem, jak ještě v dnešní době dokážeme vlastně otvírat témata středověku, často i velmi temného, kdy se snažíme vtělit těm vyšším stavům vědomí představy lidské, tedy někoho nenávidí, někoho miluje. Jak by mohl nenávidět sám sebe? Či milovat? Bude to tedy zřejmě Oidip. Je to dlouhá filozofická úvaha, budeme muset o ní mluvit mnohokrát, až se budete ptát z jiných pohledů, až dojdeme k tomu poznání, kdy opustíme, stejně jako kdysi, opustili naši předci představu Boha jako stromu, já nevím, řeky, hory, a začali vnímat Boha jako jedinou základní rovinu instanci, ale ještě pořád nepochopili, že to, co nazývají Bohem, nejsou oni. A že to nemá lidské vlastnosti, že to nemůže mít vlastnosti bytosti. Že bytost je omezení. Když jste-li bytostí, tak nemůžete být vším. To byste museli vystoupit z těla v meditaci, pak by to šlo. Ale to už zase je jiný příběh. Vzpomínám na jednoho mě blízkého člověka. Rok meditoval na to, čím je, kým je. Po roce byl vystoupen z těla, a to zcela, a bylo vědomí. A teď to vědomí najednou prochází procesem, který je bleskurychlý, a teď se stane něco zvláštního, protože to se nedá popsat ani pochopit jinak, než zažít, a stejně zpátky se to nedá přeložit zcela. Už to není ten plný prožitek. Vy jste, už není tolik důležité, že jste někdo nebo něco, ale naopak je tu nic, které si uvědomujete a v tom nic vnímáte všechno, tedy všechny stromy, stavby a tak dále, svět, vesmír. A přitom vlastně nevnímáte vůbec nic. Není nic konkrétního, co byste vnímali, mimo toho, že vnímáte, že v tom nic je vše. To je velmi složité, vidíte. Ty naše lidské rukolapné jaksi postupy tohle těžko pochopí. Rok tedy hledal ten člověk ve svých meditacích, jakže to je. A dostal odpověď. Víte? Někdy dostat odpověď je těžké, protože dostanete někdy to, co nečekáte. No. Ty stále čekáte něco, vidíte. Vy pořád čekáte, že tam bude něco konkrétního. Teď nejen dostanete nic, v kterém je všechno. To je hrůza. No, takže nějak tak. Dá se to nějak. Protože duální systém je jako vějíř. Z jednoty, z jednoho bodu se odvíjí existence. Abyste získala prostor, musíte ho rozdělit na dva díly a ty zase na dva, máte čtyři, to je ta pravěká, odvěká tvůrčí čtyřka, neboli živly. A teďka vy, když se pohybujete v tom prostoru horizontálním, tak vnímáte ten reálný svět, který je vytvořen, který je kauzální, vnímatelný a tak dále. A když se přiblížíte tomu bodu toho zrodu, tak zmizí vějíř a zůstane ta podstata, protože ta podstata je stejná jako ten vějíř. Nemůže být nic, než co bylo v nulovém bodu, tak vše, co je v tom nulovém bodu, je i v tom rozdělení. Takže když dostoupíte do stavu té nuly, tak není nic, co by bylo i v tom všechno, rozumíte? Jako kdybyste vlastně složil veškerou hmotu světa, která je vesmírně prázdná, se skládá z prázdných atomů a ty z prázdných subčástic a ony zas a tak dále. A nakonec pochopíte, že je to myšlenka, že to je vlastně jenom forma energie, vlnění. No a když tedy v té vizi dojdete do tohoto bodu, tak zmizí duální svět a zůstane totéž, jen ne v duální podobě. Nevím, jestli je to pochopení, já netuším, jestli jsem vás obohatil. Ale prostě zkusme si představit, že můžeme mít jednu věc ve dvou formách. Projevenou anebo neprojevenou. A že přesto v tom neprojevení je všechno, co je projeveno. My se ohromujeme nad velikostí vesmíru, my se ohromujeme na velikosti našeho světa, někdy i nad sebou samými, vidíte, v těch nižších dobách lidstva. Ale přitom ta obrovská velikost může mít jinou formu. Kdy není stav, kdy je, a stav, kdy není. A oba dva stavy mají stejnou hodnotu. Jak je možné, že to, co vidím, by nebylo, když to je. Vidíte? Kam zmizí všechna energie, chemická, elektrická, jiná, vesmír? Jak je to možné? No pak se tedy musíte ptát, co to ta energie je, byste nakonec pochopili, že ji lze složit do té nulové roviny. A tam je ta podstata toho zážitku. Proč je takový, jaký je? Tak, jdeme dál. V podstatě každý z nás okamžik života je důkazem, že osud již je. Každá vteřina našeho života i každá vteřina, po kterou teď čtete tuto otázku, je vytažena z archivu a přehrána. Platí to i pro posmrtný život, promítačkou i plátnem zároveň je naše duše? Jistě, samozřejmě. Všichni velcí filozofové vám říkali, že nic nebylo, nic nebude a všechno je. Že způsob, kterým prohlížíme svět, je výsledkem naší bytostné kvality, ale nevypovídá až tolik o světě. Znamená to tedy, že všechny děje, které se odehrají, včetně toho čtení tohoto dotazu, oni jsou. Jsou v rámci jakési řeky života, které jsou kvalitativní stupně, které mohou mluvit o horším či lepším prožitku dané události. A já jsem ten dotaz mohl přečíst i s velkým koktáním, ještě větším, než jsem přečetl, a byla by to stejný dotaz, byl by to stejný osud a přesto by to bylo trochu jinak. Zase, vždycky se musíme logicky zeptat, protože pokud se k něčemu takovému dostaneme, což není úplně běžné, ale mnozí z vás tu příležitost během tohoto života, v této době i mají. Pokud najednou narazíte na něco, co ještě nebylo, ale co bylo popsáno, tak si musíte položit otázku, jak je to možné. Logickou otázku. Jak to, že to, co není, někdo popíše. Je proto jediná odpověď. Ono to je, jen my to nevidíme. Takže to je ta duální podoba času, duální podoba osudu. Znovu Rishijové. 5000 let. Žádná myslitelná kombinace, nepředstavitelná, to je generací 5000 let, vidíte, to je nějaké rozhodování. Znovu, on žil před 5000 lety. A přesto popíše přesně včetně číselných dat osud někoho. Jak je to možné? Teď přece ten člověk se zcela svobodně s někým seznámil, pak mají děti, ty děti mají nějaké narození, mají nějaké jméno. A ten Rishi, mám to v tom zápisu, napíše, jaké má jméno vaše dítě a tak dále. A mluví o tom, co se stalo do té doby toho čtení. A také o tom, co bude dále, ale to už je stíženo vaší svobodou rozhodování. Minul jste říkal o sektách. Na internetu jsem našel podrobnosti. Slovo sekta vzniklo z latinského secta, které odvozeno od sequor, následují nebo seko řežu, krájím, sekám. Problém však nastává s překladem Bible v Novém zákoně z řečtiny do latiny. Zde bylo řecké slovo výběrová skupina náboženská nebo filozofická škola, strana, frakce, názor, přeloženo jako sekta nebo podobně. Dnes dle slovníku z roku 83 výraz sekta znamená malá náboženská skupina odštěpená od církve pro odlišné učení nebo obřad, skupina izolující se od nějakého hnutí nebo od společnosti vůbec a hlásající dogmaticky určité názory, zásady odtržené od skutečnosti. No, takže znovu, zdá se, že poslední dobou se, jak si slovu sekta, pokouší kdosi dát výraz, který je velmi priorativní. A to proto, aby kdokoliv, kdo je nepohodlný, mohl být tím výrazem označen a pak tedy jaksi dezhonestován, čili poškozován. Domnívám se, že jsem za celý svůj život já osobně nikoho nevedl k náboženskému nebo jinému fanatismu, právě naopak. Každá jaksi z aktivit univerzity bytí je zcela svobodná a jestliže lidé mají zájem slyšet tedy názor žáka ze Zulkova, tak ten žák toho ze Zulky těm lidem ten názor předloží, to je všechno. Pokud nebudou mít ten zájem, no tak žák bude mít více volného času. Rozhodně to, co mě uráží, je, pokud se moje jméno objeví v přítomnosti případů, kdy byl někdo zabit a tak dále, uveden do nějakého dogmatismu, tmářství či podobně, protože doufám, že nic takového jsem nikdy nešířil, rozhodně nevědomě a šířit také nebudu. Takže netýká se mě to samozřejmě, ale pokud někdo uveřejní mé jméno v souvislosti s těmito špatnými příklady, tak samozřejmě, že se bráním, protože to mě hluboce uráží. Nikdy jsem nic takového nehlásal, hlásat nebudu. Nebudu vás vést k hromadným sebevraždám ani k něčemu podobnému. A jestliže to někdo naznačuje ve svých článcích, no tak je to samozřejmě velmi, velmi jaksi, nevím, no, jak bych to nazval. Takže myslím si, že jsem k tomu řekl již dost, ale nechci se k tomu ani mnoho vracet, protože každý ať si dělá svůj vlastní názor. Je pravdou, že společnost je hypnabilní. Ona se dokáže snadno manipulovat. To znamená, že když vytvoříte vlastně jakési vhodné mentální prostředí, zvláště těmi, kteří mají přístup k mediálním jaksi zdrojům a můžou publikovat v celku bez omezení, na rozdíl ode mne, který se vlastně nemůže bránit, tak to je potom samozřejmě už poměrně nebezpečné, protože pak jaksi se začne šeptat, že ta univerzita bytí je sekta a něco takového, no a to bude poněkud jaksi nesprávné. A vlastně to nebude pravda, doufám. Takže tak. My nejsme částí žádné církve. Mít myšlenky, genialitu, není zločin přece. Je to tak? Nebo je to zločin? Mít vlastní názor není zločin. A tak si myslím, že ten názor, který je předložen navíc, To říkám záměrně před každou přednáškou univerzity 0. stupně, aby bylo jasno, že já tu nejsem nějaký fanatický mentor, který vás nutí přemýšlet jedním směrem. Já svobodně na vaše otázky, které jsou rovněž svobodné, odpovídám a předkládám své názory, tak to říkal i Zezulka. To jsem převzal od něj, protože on říkal, nikdy ničemu nevěřte jenom. Všechno si promyslete, zdůvodněte a pak taky patří do toho poznání ta víra samozřejmě, ale nesmí to být slepá víra. Máme slepý rozum a slepou víru. Tak to je obojí. Mě uráží, když máme tady mnoho jiných příkladů negativních, já jsem to už řekl minule, přesto, že medicínu máme rádi a doufáme v její pomoc, tak asi při každém otištění slova medicína za to nedáme případy lobotomie, kdy je člověku vyoperován mozek bez jeho souhlasu často na psychiatrii. To bylo počátek století, to byly zločiny. A přesto nikoho nenapadne, jak si při slově medicína poukazovat stejně jako u sekty na tyto případy. Kdyby jsme potom chtěli manipulovat vlastně veřejný názor proti medicíně a chtěli bychom vlastně vzbudit dojem, že když se řekne medicína, tak je to brr. Ale to přece není pravda. Medicína je nezbytný obor, nedá se nahradit, je naprosto svébytná pro Boha. Totéž jsem říkal v případě církví, protože církve se dopustily zločinů, vražd, mučení, vypalování, čehokoliv dalšího si vzpomenete. Tak asi, když natiskneme slovo církev, tak to nemusíme hned natisknout taky to, že v roce tolik a tolik, 1053, papež Inocenc nebo někdo jiný. Čili očekáváme to dobro a očekáváme ty věci. Čili nikoho nenapadne, aby tohle udělal, ale kdyby to udělal, tak bude vnímán společností jako zločinec, je to tak? Dokonce jako vlastně člověk, který se pokouší někoho potírat. Proč tedy nevnímáme tento názor, takto položený, jako pokus někoho potírat? Rozumíte? Je to potírání přesvědčení vlastně. A to je to, čemu se bráníme ze zákona. Víte? Čili dokud budu stát na svých nohou, tak promiňte, ale budu mít své přesvědčení a nebudu ho nikomu nutit. A bude-li někdo chtít, tak mu ho předložit. To je všechno. Když člověk bude mediální léčitel, může jíst maso. Znám jednu žena, která to provádí s dovětkem, že přeci ona neléčí. Zatní to dělají ti vyšší, že je pouze prostředník. Může ona takto poškodit? No tak pokud mám se vyjádřit za ten svůj obor biotroniku, tak my nikdy maso nejíme, jsme vegetariáni, všichni bez výjimky. A to, jak si já jsem vegetarián desítky let a jak si nikdy by nebylo možné, abych jako žák ze Zůlky, jako pracovník v biotronice se věnoval tomuto způsobu výživy. To je nejprostší základ. To je to, znovu odkážu na Nádyho Palanyho v archivu naší televize Biovit, kde se můžete podívat, jak mluví o těchto souvislostech a duchovnosti. Souhlasím s ním, tak jsem byl učen i já. Čili pokud se týká toho člověka prostředníka, to existuje. Jsou mediální prostředníci, kteří jsou vlastně jakoby průtokem pro někoho, kdo z toho druhého světa působí zde v tomto. Ale i tak tady má být vědomá snaha po kvalitě. Je to tak, že když budete mít nějakou třeba stříkačku, když to vezmu velmi primitivně, hadici. A vy tou hadicí budete dopravovat někam vodu. Tak přece je důležité, jakou kvalitu má ta hadice. Jestli je mikrobiálně znečištěná, nebo jestli je sterilní, jestli pouští do té vody nějaké další látky, nebo nikoliv. To je přece zásadní. Takže asi v tomto smyslu bych odpověděl. Je to stejné jako se svíčkou, kterou postavíme do lucerny. Teď bude záležet, jakou barvu mají ta skla té lucerny. Oni můžou být červené, modré, zelené, žluté, můžou být čisté nebo také nečisté. Musí rozmyslet každý sám. Čili v duchovních léčbách je železná zásada, že ten, kdo ji provádí, musí být svým životním projevem v těchto oblastech uvážlivý. Říkal se, že když něco vykonávám každý den, tak se to stává magií. No, já to řekl trochu jemněji. Ne takto. To ne. To by bylo nepochopení. Pak by se dalo nazvat magií třeba ranní vstávání anebo čištění zubů. V jaké fázi je to v pořádku, kdy už je to magie? Vidíte, vy si s tím slovem hrajete, ale vy mu dáváte a priori tu negativní významovou rovinu, ale ono je to myšleno trošku jinak. Magie je vlastně uplatnění nějaké vůle, která má nějaký projev. Tedy samozřejmě, že když se naučím vykonávat ranní čištění zubů určitou jaksi způsobem, tak je v tom uplatnění z té vůli, které se stává automatem. Když budu chtít vykonávat magii v jiném smyslu, třeba černou magii, no tak to bude to, co tam vlastně zmiňujete v té své otázce, takové to brr, jako ne. Ale jinak vlastně je to každé užití vůle v podstatě. A teď ta vaše vůle může být souladu nebo nesouladu. Když se ráno ty zuby nevyčistíte, tak to bude nesouladu s božím řádem, protože budete s proměnutím páchnout. No. A budete obtěžovat své okolí. No. Ale to jsou věci trochu jiného ranku. Pak jsou ty věci vážné, ty hluboké. A tam ta vůle už má dalekosáhlé důsledky. Čili magie je vždy zneužití proti řádu přírody nebo proti vlastně nějakému přirozenému postupu, zneužití vlastního chtění, které se snaží ten svět jakoby modelovat do obrazu svého chtění, aniž by ten člověk jakoby se ptal, jakže to v tom světě má být. Takové trošku jako mačismus v duchovní oblasti. Znáte všichni mačistické muže, vidíte. No a v duchovní oblasti je to mačismus zase trošku jinam posunut. To je prostě ta představa, že když já prostě, tak to musí být tak. A podobně. Takže snad se vám to trochu se pokusil přiblížit. Přemýšlel jsem, jak je to s vazbami dějů ve všech vesmírech. Například cinknete do skleničky a cinkot se v rezonanci ozývá v celém vesmíru ve všech rovinách. Platí tedy, že ten děj započnete zde, v tomto čase a místě, ale ozvěna je slyšet všude? Tak by se v rámci turčího díla mohlo jednat o jakési centra těchto přenosů nebo dějů, podobně jako je to u buněk. No, hodně široce položená a hodně dalece položená otázka. Tedy, ano, časoprostor každého z vesmíru je plně propojen s každým z dalších jiných vesmírů. Čili to není tento vesmír, jiný a jiný, ale je to vlastně projev vesmíru do jednoho útvaru, který bychom mohli nazvat supervesmírem, který obsahuje nekonečné množství vesmírných projektů, projekcí. Je hrůza, vidíte, až samotného mě z toho mrazí. Jak to je? Kdo ví? No a znamená to tedy, že jakákoliv síla, myšlenka, děj, která se zde vyskytne, má vliv na celý ten útvar. Člověk má sklon hodnotit věci podle měřitelnosti. To znamená, že jestliže tu zapálím sirku, tak ta sirka schoří a v té chvíli ohřeje své okolní prostředí. Je tu tepelná stopa. Část energie je vyslána zářením, část ohřeje přímo místní vzduch, ten prostor. A člověk bude mluvit o tom, že tu energii změří, že ten plamen měl teplotu třeba 400 stupňů a to je pro něj reálné. Za pár minut bude říkat, že už tady žádná teplota není, ona se vyzáří, rozptýlí. Přesto ten fakt toho zážehu je nekonečně trvající. Jen s tím, že ta teplota klesá na úroveň okolního prostředí po křivce, která končí v nekonečný. Čili ten děj se stal, je a je součástí i fyzikálního paradigmatu. Totéž platí pro duchovní souvislosti. Čili jakákoliv myšlenka, děj je ukotvena v času a prostoru a může být sledována buď to drobnohledem, anebo v celkovém pohledu celého vesmíru, a bude jistě nepatrně a nekonečně malá. Když teď dupnu, tak jsem pohnul za někouli. Ovšem tak nepatrně, že to nikdo nebude schopen změřit. Zaplať pámbu. Kdyby to někdo dokázal změřit, bylo by to se mnou špatný. No. A přesto jsem pohnul nejenom s touto zemí, ale s celým vesmírem a se všemi vesmírem. Jen to, o čem mluvím, je nekonečně malé. Pomeňte na tu křivku, ta končí v nekonečnu ve sjednocení. Tak je to i vlastně s tím intervalem toho ovlivnění akce a reakce. Ta také končí někde. Jestliže dnes dokáže změřit tuto reakci na úrovně této, pak budu říkat, že dál už nic není. A to není pravda. Až to změřím tady, budu vidět, že je to tady. A tamhle, tamhle. Rozumíte? Čili je to vlastně univerzální věc. To platí na všechny děje, na všechny zákony, na cokoliv, co je. Nic se nestrácí, všechno je. Všechno se mění. Mění se do jiných podob. Transformuje se, já nevím, hmota do energie, energie do hmoty. Mění se jejich kvalita, jejich uspořádanost prostorová a tak dále. Tak snad jsem to naťuknul dost. Víc už toho dneska povídat nebudem. A jdeme dál. Taky nějaký internet, ať... Co říkáte na bezdomovce na ulici? Myslím si, že mají karmický trest za něco z minulého života. Vys osud, nemám pravdu. No ano i ne, ale jistě, bezdomovství je velmi citelný zásah do života. Takže za prvé, co jim říkám? Kdykoliv je vidím, tak pociťuji sounáležitost a lítost s nimi. Zároveň si uvědomuji i v této chvíli jedinečnost toho osudu. Vzpomínám na jeden případ, já už nevím na jaké televizi, kde byli, týkalo se to snad prokletí rodů, už nevím. A byl tam případ, kdy navštívili nějakého bezdomovce v lese ve stanu, kde se s ním bavili a prostě on žil v tom lese a byl to šlechtic. Šlechtici většinou, pokud neschudli úplně, tak jak si v tom lese nebydlí. Vidíte? A on ano. A závěr toho pořadu byl, že vlastně prokletí rodu je stejně nesmysl. No, a bylo to ještě delší. Myslím, že tam byly nějaké další souvislosti, že prostě v tom rodě to nebyl jediný případ. No, ano. Začástí toho bezdomovství jsou životní krachy. Opuštěna manželem, manželkou, bez prostředků, bez zaměstnání, konec. V části jsou to osudové věci, i toto se nevylučuje samozřejmě. Jsou tu také třeba nemoci, někdy duševní nemoci. Často vidíme tady také nižší inteligenci, která se nedokáže v té společnosti zařadit a naopak z důvodu té nižší inteligence někdy podléhá svodům toho světa, vys třeba alkohol, spůdka a tak dále, dluhy, kouření, dluhy a tak dále a už se to veze, až nakonec ten horizont zmizí. Někdy je to i jakoby taková duchovní citová hravost. Ten člověk prostě nevnímá svět úplně reálně. Má jakési zastření, obluzení. Myslí si, že to vždycky nějak dopadne. Vzpomeňte třeba na, zase si pomůžu tou televizí, například manželů, kteří si rozpučovali milionové částky, které se znásobily na další milionové částky. Vzpomínáte na ten pořad někteří? A teď vlastně byla to chorobná snaha si půjčovat. A pořád dokola a dokola. Bylo jasné, že to nemohou splatit, ty částky. A oni přesně v tom pokračovali. Je to tedy jistá závislost také. Někdy. Někdy je to neochota žít jaksi na svých nohou. Někdy. Těch důvodů je moc. Jedno si myslím, že by tu asi neměl být nutně nějaký superluxusní systém záchytný, ale musí ta společnost přesto mít záchytný systém takový, aby jsme neviděli zmrzlé lidi v zimě a tak dále. To určitě ne. Když jsem se přiblížil k tomuto, v této oblasti, také jsem uvažoval, nebylo vůbec jisto, zda budeme tady mít univerzitu. Já jeden z projektů, který jsem uvažoval, byl vlastně azylový dům pro lidi, kteří jsou na tom tak, jak jsou. Pak zvítězila myšlenka univerzity. Z jistých důvodů. Ale přesto. To prostředí je velmi tvrdé. Je plno drog, alkoholu, ale také násilí. Nevěřili byste, jak v této komunitě se projevuje mezilidské zlo. Ti lidé, kteří jsou na dně svých možností, se často ještě velmi hrubě v sobě chovají, okrádají, je to opravdu velmi těžké zde žít. Nejde jen o to uhájit svoje místo, jak si kde se vyspím a tak dále, nebo abych se najedl, ale je to opravdu velmi silné. Často vidím třeba nemoci, které jsou třeba ze špatných alkoholů, je to slinivka. To je velmi těžká smrt, víte? Představte si, jste opuštění, třeba se dostanete na hunt. I neprávem často, prostě někdo je chytřejší, má lepšího právníka. Vy jste na dně, na tom dně ještě podlehnete třeba trochu té únikové cesty toho alkoholu, se napijete, aby to bylo snažší a nakonec jste zcela opuštěn v těžkých bolestech. Té slinivka to dokáže hodně bolet, to jsou jedny z největších bolestí a postupně umíráte, nikým nevnímán. No, těžký život. Jistě, že člověk může-li má pomáhat, ale i pomoc musí být jistá. Když za mnou přijde po třetí někdo, že mu ujel vlak a že potřebuje ralístek, tak jistě. Nejlepší je zřejmě, kdyby to bylo trochu organizováno. Protože peníz, který utrousíte na ulici, skončí tak, jak skončí. Ale vy chcete tomu člověku pomoci. Ano, jistě, i alkohol je pro něj, když já jsem abstinent a nepiju zase desítky let, tak každý má právo na svůj životní projev. Je to jeho volba. Sice z mého pohledu naprosto nesprávná, patologická, ale je to jeho volba. A přesto na to asi nechci přispívat, rozumíte? To není to, co chci mu poskytnout. Takže myslím si, že by to mělo být nějakým způsobem regulováno, aby se dostalo těm lidem to, co potřebují. Čili ne to, aby museli někde se přihlásit k něčemu, k nějakému myšlení či tak, ale aby prostě měli šanci jako lidé bez ohledu nějakého názoru. Prostě lidé s velkým L. Prosím, to je první. Chtěl bych poděkovat za možnost sledovat přednášky v přímém přenosu na internetu, případně z archivů. Je to pro nás mimopražské, jaksi, nebo indisponované posluchače, příležitost. Tak jsem rád, že to je. Ať. Názor na pretariánství. Ano. Já jsem se mnohokrát k tomu vyjádřil. Myslím si, že jsem na straně těch, kteří vnímají veliké nebezpečí. A to proto, že přesto, že prokazatelně řada lidí v historii, ale i v současnosti, dokázal najít ten pól, kdy skutečně přestali jíst, to je bretariánství, tedy přestali jíst a někteří i pít, tak jak si prezentovat tuto skutečnost jako možnost pro všechny, je to, čeho se musíme obávat. Zezulka mě kdysi učil o dvou lidech, kteří nejedí. Padre Pio, Tereza Neumannová. U nich to nebylo výsledkem bretariánského hnutí, ale spontánní životní stav. Přestali mít hlad a žízeň, tak přestali pít a jíst. A to na desítky let. A prokazatelně. Tady to ovšem nebylo jejich rozhodnutí. To přišlo jako zcela přirozený samovolný děj. Nikdo je k tomu nevedl, nikdo je neučil a přesto přestali jíst. To se stalo i mnohým lidem jiným ve světě. Když se já začnu rozhodovat o své vlastní vůli, tak pokud nebudu dost pokorný ke svému já, tak se nebudu příliš ptát, jestli můj zrod, úroveň mého zrodu, odpovídá této možnosti. Jestli si rozdělíme vývoj, řekněme, do tří skupin, Tak ta první největší je hmotná, pak přijde oblast citového prohlížení světa a pak přijde oblast filozofie. Na přechodu mezi hmotou a citem je právě ta chvíle, kdy se vám to může podařit. Vůbec ne ta nejvyšší. Ale je to určitá rovina lidí, kteří toho jsou schopni dosáhnout. Ostatní v jistém pásu ještě snad v závěsu, ale ostatní už vůbec ne. Proto si myslím, že vegetariánství má být více důsledné v tom výběru těch, kteří by měli tou cestou nastoupit. Jinak vedle těch úspěšných můžeme mít i ty neúspěšné. A to budou ti, kteří budou nejvíce vidět. Tedy ti, kteří zemřeli, kteří něco. Každá nová věc a velká věc, která vznikne, má tendenci ze všeobecnění. Napřed nevidí tu jemnost. A tak pojďte všichni, naučíme. Stejně jako léčitelství. V jisté době všichni pojďte, budete léčit. Ale tak to přece není. Je to jinak. Každá věc na světě má svoji kvalitu, má svoji kvantitu. A každá věc je k něčemu jinému. I každý člověk je k něčemu jinému. Souhlasím s vaším dotazem, že je velmi nebezpečné propagovat tyto schopnosti takovým tím jaksi zcela širokým směrem, a to proto, že na druhé straně je posluchač. A ten posluchač je nejrůznější. Sám jsem vám tady říkal příběh z naší univerzity, kdy jsem při přednáškách před mnoha lety mluvil na téma, že je možné žít a přitom nejíst a nepít. A když bych jakýkoliv podnět dal k tomu, tak jeden z posluchačů pojal prostě představu, že on je ten vyvolený v uvozovkách. Zachytil jsem ho vystouplými klíčními kostmi, obličejem, který kopíroval lebku, a ptám se, co se děje, jestli je nemocen. Po dlouhém jaksi bádání a šťourání nakonec se přiznal, že tedy se vydal touhle cestou. No tak jsem mu strašlivě vynadal a je pro mě tedy příkladem toho, jak i zcela normální a inteligentní člověk může zabloudit skrze vlastně nepozornost. Čili jestliže vyučovat vegetariánství, tak osobně a vždy s přihlédnutím, kdo je ten žák a výběrem žáků. Jinak to skončí nutně těmito i nechtěnými souvislostmi. Samozřejmě, že to je vaše vůle, jestli chcete sejít ze života, tak se můžete rozhodnout kdykoliv, ale není to dobře. Protože máte povinnost pečovat o své tělo, to jsou příbytky, v kterých teď prostě máte být, máte prožít celý plnohodnotný život se všemi zkušenostmi. To je smysl života, čím co utvoříte pro druhé a tak. Takže v žádném případě to není o tom, že cílem tohoto zrodu je vegetariánství. Nikoliv. Je to možnost, která se může naplnit u části našich jaksi spolubratří. Já sám bych vegetariánem nemohl být, když občas již začínám, a to večer. No ano, opravdu vážně, to je večerní rituál, že přijdu k lednici, otevřu ji, prohlédnu poměrně dlouze, protože muži se nevyznají, znáte to, i když tam to máslo je, tak ho nevidí, a zase ji zavřu a jdu spát. Tak to je výcvik na vegetariánství. Čili znovu a naposled. Vegetariánství je možné a je to řádný stav. To, co není řádné, ale je jej přednášet jaksi obecně s tím, že necháme na libovůli často nescela jaksi rozhodných lidí, zdali a kam dojdou. Je to zvlášť nebezpečné i proto, že ten můj případ, který vzpomínám, tak on napřed jako se snažil podobně jako mentální anorexie. On je v pořádku přece. To, že ta lebka se dala číst bez rentgenu, tomu připadalo normální, rozumíte? To bylo takhle, to si neumíte představit. No, přiznám se, že ani mě tenkrát nenapadlo, že pouhá zmínka či popis někoho, kdo něco provádí, povede někoho jiného k tomu, aby to dělal sám. Tenkrát mě to nenapadlo. No, vidíte, tak tady to dopadlo naštěstí dobře. A byl bych rád, aby to dopadlo i u ostatních dobře. Byl bych proto, aby se bratrianství rozvinulo do řádné formy, aby tady skutečně byl dohled těch, kteří o tom něco vědí a kteří jsou schopni ty svoje zkušenosti učit další vhodné jedince, pokud to chtějí. Mimochodem, za pár možná tisíciletí, statisíciletí či jinak, až půjde život dál svým vývojem, tak velmi pravděpodobně ty další formy života opravdu nebudou jíst. Znovu vám opakuji, skutečně jsou nadevší pochybnost vědecky prokázané případy, kdy lidé nejedí a nepijí a přesto žijí. Problém není v tom, zda to je nebo to není. Problém je v tom, že není příliš velká ochota o těchto tématech mluvit, protože popírají naše dosavadní poznání. Vidíte. Jenomže co to je poznání? To je shrnutí opakujících se dějů, které se opakují stále stejně a my řekneme, tak to musí být, tak to je. Ale pak je vždycky ten děj nějaký jiný a už máme problém. Tak. Čeština je mateřským jazykem přinašeče. Znamená to tedy, že její výrazové prostředky jsou natolik vyspělé, že pomocí nich lze popsat a vysvětlit novým způsobem vesmírné třeba zákony přírodní? No, na češtinu mi nesahejte. Já jsem velmi rád, že jsem češtin, protože čeština, bez ohledu na to, že jsem Čechem, je jazykem, který lingvistickou skladbou patří k nejpřesnějším jazykům filozofa. Toto je názor lingvistů některých, nikoliv můj. Čili skutečně v porovnání přesnosti vyjádření a skladby, logiky skladby jazyka, patří čeština k nejvyspělejšímu jazyku vůbec na celé zemi. Divné, vidíte. Je velmi přesná. Zezulka ve svých pracech, na to jsem narazil mnohokrát, ale to už nebudu vás zdržovat na závěr. Zezulka používá často velmi zvláštních větných jaksi složenin, staveb, které pokud je sledujete po stránce logicko-filozofické, nakonec zjistíte, že jsou správné. To mě dalo hodně moc pro můj život a pro mé studium v této oblasti. Skutečně záleží na každém slově, na každém umístění slova, na všem. Je to jako s obrazem. Když chcete namalovat nějaký obraz, tak obraz to je plátno a barvy. A jak se můžou lišit, vidíte? Pořád jsou to stejné věci, plátno, obraz. A pak tedy rozeznáme to vyspělost, nebo průměrnou, nebo podprůměrnou vyspělost a vidíme, jak ten jazyk, třeba když to bude to plátno, dokáže být jemný ve svém vyjádření. Tedy opravdu čeština, podle mého názoru, patří těm nejvyspělejším jazykům z hlediska schopnosti vyjádřit filozofickou podstatu jaksi nějakého děje. Jsem rád, že se mi to podařilo se tady narodit, příště se ovšem nechám narodit, kam mě všoupnou. Teď se s vámi rozloučím na závěr a bude to pro dnešek všechno. Pokud se týká od toho působení na dálku, tak od tuším prvého či kolikátého začínáme už tradiční, jakoby trochu reminiscence toho působení, které bylo v televizi kdysi před lety, nová seance, a tak v ten vánoční čas celý měsíc se opakuje třikrát týdně to působení, aby alespoň snad tedy ulevilo těm, kterým uleví. Musíme to tedy zase opět oživit a uvidíme. Naschledanou.